Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi thotë se koha e misioneve të jashtme ndërkombëtare në Kosovë ka përfunduar. Sot vazhdon seanca e Kuvendit të Kosovës për projekt buxhetin për vitin 2018, e cila filloi i dje. Raportohet se presidenti amerikan Donald Trump sot do ta shpallë njohjen e Jerusalemit për kryeqytet të Izraelit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë funksionojnë një numër i pajustifikuar misioneve ndërkombëtare, duke krijuar përshtypjen se vendi është në një shkallë shumë të hershme të tranzicionit, ka deklaruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Koha e misioneve të huaja ndërkombëtare në Kosovë ka kaluar, është shprehur ai gjatë një fjalimi të djeshëm në Prishtinë para forcës së sigurisë së Kosovës. Sipas tij, tashmë ka ardhur koha kur institucionet e Kosovës duhet të sillen si zot shtëpie në vendin e tyre. Me qindra milion euro të taksapaguesve evropian janë shpenzuar dhe vazhdojnë të shpenzohen për mbarvajtjen e misionit EULEX. Si është e mundur që me gjithë këtë përfshirje të pashembullt, përgjegjësia të jetë vetëm në anën kosovare, ka theksuar Hashim Thaçi në lidhje me sfidat dhe ngjecjet e Kosovës, duke kërkuar që përgjegjësia të ndahet edhe faktorit të ndërkombëtar. E theksoi qartë se qëllimi ynë shtetëror është antarësimi në BE dhe jo që në Kosovë të ketë misione të përjetshme të saj. Besoj ka ardhur koha që disa nga institucionet tona duhet të tregojnë më shumë përgjegjësi dhe vetbesim, ka deklaruar Thaçi. Kombet e Bashkuara kërkojnë nga autoritetet në Kosovë që ta kenë një strategji të qartë për të ndalur luftëtarët potencial që të mos u bashkohen ekstremistëve islamik në Siri dhe Irak dhe të ofrojë më tepër mundësi për punësim dhe arsim. Në një raport të pavarur të autorizuar nga Kombet e Bashkuara, janë ekzaminuar luftëtarët e kthyer nga jashtë dhe shkaqet që ndikuan që kosovarët të bashkohen grupeve ekstremiste, raporton agjencia AP. Në raport të pashtu kërkohet nga Kosova dhe organet ndërkombëtare që zhvillojnë politika më të mira për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Sipas policisë së Kosovës, 335 shtetas kishin udhëtuar ose ishin zënë në rrugë për në zonat e konflikteve në Siri dhe Irak prej vitit e 2012, raporton agjencia AP. Zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara u kanë thënë medjave se presidenti Donald Trump gjatë ditës së sotme do ta njohë Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit dhe do ta fillojë lëvizjen e ambasadës amerikane nga Tel Avivi në këtë qytet të lashtë. Në këtë vendim i cili rrezikon që të shkaktojë dhunë në lindjen e mesme, zoti Trump në fjalimin e parapar do të shpallë se ka urdhëruar zhvillimin e një plani për lëvizjen e ambasadës nga Tel Avivi në një proces që pritet të zgjas 3 ose 4 vjet, kanë thënë zyrtarët. Shumë shtete nuk e njohin sovranitetin e Izraelit ndaj gjithë qytetit të Jerusalemit, ku ndodhen vende që konsiderohen të shejta nga muslimanët, hebrejt dhe të krishterët. Këngëtari më i njohur i muzikës rock në Francë, Johnny Holiday, ka vdekur në moshën e 74 vjeçare pas një betaje të gjatë me sëmundjen e kancerit të mushkërive. Holiday i ka shitur më tepër se 100 milion albume dhe i ka mbajtur më se 50 turne madhore prej vitit e 1960, kur e kishte koncertin e tij të parë profesional. Raportohet se ai ishte inspiruar nga këngëtari amerikan Elvis Presley. Në Francë, ky këngëtar ishte një personalitet të shumë i rëndësishëm i kulturës, prandaj për vdekjen e tij ka njoftuar presidenti Francës Emmanuel Macron sot herët në mëngjes. Këngëtari Johnny Holiday e ka sjellur një pjesë të Amerikës në panteonin e ton këngëtar, tha presidenti Macron. I njohur thjesht me emrin e Johnny, ai ishte lindur në Parisin okupuar nga nazistët më 15 qershor të vitit e 1943, nga babai nga Belgjika dhe nëna franceze. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, në Kuvendin e Kosovës sot vazhdon debati për projekt buxhetin për vitin 2018. Ministri i Financave Bedri Hamza gjatë të seancës së djeshme tha se buxheti për vitin e ardhshëm në shumë prej afër 1.900.000.000 euro është premtues dhe siguron rritje ekonomike në 4.6%. Por deputetet e partive opozitare kanë thënë se buxheti vitit të 2018 është jo real dhe e kthen gjendjen para vitit 2015. Raportin për debatin e djeshëm e ka përgatitur Arton Konoshevci.
Me debatet e ashpra dhe mos pajtime ndërmjet deputetëve të opozitës dhe pozitës, në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës është diskutuar projekt buxheti për vitin 2018. Gjatë prezantimit të projekt buxhetit, ministri i Financave Bedri Hamza ka thënë se buxheti i parashikuar për vitin tjetër parashet hyra prej 1 miliard 829 milion euro, nga kjo shumë 687 milion euro parashien të jenë investime kapitale. Ky buxhet, ka thënë Hamza, siguron rritje ekonomike në 4.6%, zhvillim të përgjithshëm ekonomik, zvoglim të shkallës së ekonomisë jo ligjore, përmirësim të kushteve të sektorit privat dhe ndikim tek mishqenia sociale e përgjithshme e qytetarëve. Sipas parashikimeve të qeverisë së Kosovës, administrata tatimore e Kosovës do të grumbulloj 426 milion euro, ndërsa dogana e Kosovës 1 miliard e 175 milion euro.
Përmes këtij buxheti, jemi të bindur se kemi bërë më të mirën për një shpërndarje sa më të drejtë paros publike, për financimin e prioriteteve tona reformuese që kanë kthim më të madh në të mirat materiale për qytetarët e vendit.
Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri ndërkaq projekt buxhetin e paraqitur e ka quajtur buxhet jo real dhe me shifra të fryera. Sipas tij, buxheti i vitit të ardhshëm vazhdon të varet nga tatimet dhe mbi vlera e shtuar, që kanë kupton se Kosova do të varet nga importi i produkteve të huaja, duke anashkaluar prodhimin vendor.
Njësoj sikurse me buxhetin e vitit të kaluar, të hyrat e parashikuara janë të fryera dhe jo reale, kurse shpenzimet pritet të mbulohen nga borxhi. Edhe me këtë kurme të tjera do të vazhdojmë të eksportojmë paratë gatshme që na i sjell mërgata dhe kështu të kontribuojmë në rritjen e prodhimit industrial të vendeve tjera, kryesisht Serbisë dhe Maqedonisë.
Edhe shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, ka thënë se buxheti i vitit 2018 degradon dhe kthen situatën para vitit 2015, kur ka pasur një planifikim të dobët buxhetor. Hoti ndër të tjera ka thënë se ky buxhet nuk do të adresojë prioritete strategjike, përveç se do të rrit numrin e të punësuarve në sektorin publik për 1050 të punësuar.
Duhet ta dinë taksa paguesit kosovar se vetëm punësimi i rreth 70 zëvendësministrave do të kushtojë rreth 3.5 milion euro. Llogaritini vet këtë. 70 zëvendësministra me nga 3 veta staf për cilë se cili me vetuar dhe shpenzime të reprezentacionit. Për ilustrim, për sigurime shëndetësore, qeveria ka ndarë një kontingjencë për 3 milion euro, që është më pak se kostoja e zëvendësministrave.
Sidoqoftë, ministri Hamza ka thënë se përgatitja e buxhetit është në pajtimin e plot të Fondit Monetar Ndërkombëtar në të gjitha dispozitat buxhetore. Ndryshe, buxheti i Kosovës për vitin 2017 është mbi 2 miliard euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës do të ketë probleme të mëdha për shkak të mos pajtimeve të partnerve të koalicionit qeverisës për çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Përfaqësuesit e partive brenda koalicionit qeverisës edhe dje i kanë shprehur kundërshtimet e tyre lidhur me këtë çështje. Analistët thonë se çështja e demarkacionit është pyka që do ta çajë qeverinë Haradinaj dhe se Kosovën e presin zgjedhje të parakoshme. Kronike Bekim Bislimit.
Politologu Ramush Tahiri thot për Radio në Evropa e Lirë se qëndrimet e kundërta të partnerëve të koalicionit qeverisës lidhur me demarkacionin e kufirit me Malin e Zi do ta vënë në pikë pyetje të madhe vazhdimësi në këtij koalicioni.
Dallimet që janë mes partnerëve të koalicionit do shprehen në votim, ndërsa interesi i partnerëve mbetet a do ta vazhdojnë bashkëqeverisën apo jo. Një arsye është demarkacioni ose shënimi vijës kufitare, por nuk është arsyeja kryesore, por mund të jetë vetëm shkasi.
Artan Muaxhiri, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që në rast se qeveria e kryeministrit Haradinaj nuk e tejkalon problemin e demarkacionit me Malin e Zi, do ta ketë problem të madh moral që ta vazhdojë qeverisjen.
Një gjë duhet të jetë e qartë që çështja e demarkacionit nuk mund të mbetet ezull. Pra duhet të ketë zgjidhje apo alternativa. Nuk guxon qeveria Haradinaj që të thotë se ne jemi kundër këtij formati të demarkacionit, qeveria e Adinaj do të ketë probleme të mëdha edhe brenda koalicionit, por edhe në raport me partnerën ndërkombëtar që të arsytoj vazhdimësinë e saj nëse nuk ka ide se si të ballafaqohet me problemin e demarkacionit.
Në anën tjetër vetë kryeministri Haradinaj, i cili është edhe lider i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë ditë më parë se vota e tij do të jetë kundër ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Dallimet rreth kësaj çështje kanë vazhduar edhe të martën. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, lider i Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë se çështja e kufirit me Malin e Zi duhet të përfundojë.
Lëni ato fjalë me maja të kodrave, cilat janë. S'po duam të ndalim atë. Jemi duke dëmtu një krijesë i cili është shtet i pavarur dhe sovran, siç është Republika e Kosovës.
Por shefi grupit parlamentar i Nismës për Kosovën, Sherif Bilalli, ka theksuar se deputetët e këtij subjekti politik brenda koalicionit qeverisës do të jenë kundër ratifikimit të marrëveshjes.
Kanë qenë kundër demarkacionit dhe vazhdojnë të jenë kundër këtij versioni dhe nuk është fundi i botës.
Politologu Tahiri vlerëson se qeveria aktuale e vendit është në krizë të cilën nuk do të mund ta kalojë.
Debatet e tashme në kuvend do të jenë shka që njemi partneri koalicionit të alëshoj koalicionin dhe vendit të shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme.
Analisti Muaxhiri vlerëson që partnerët e koalicionit qeverisës kanë gabuar që në fillim të arritjes së marrëveshjes së tyre, që nuk e kanë pasur një ide për dalje nga nyja që ka krijuar çështja demarkacionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdon të trajtohet çështja demarkacionit, që përshkruhet si sfidë qeverisë së Kosovës. Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koeditore konsideron se secili vendim që do ta marrë Kuvendi i Kosovës në lidhje me projektin për ratifikimin e marrëveshjes së kufirit me Malin e Zi duhet ketë kosto, edhe për koalicionin qeverisës për shkak të, siç thuhet, qëndrimeve të ndryshme që për këtë çështje i kanë proklamuar deri tash partnerët e koalicionit. Në kontekst të kësaj, gazeta rikujton se PDK-ja pati bërë votat bashkë me opozitën për të rrezuar qeverinë Mustafa në justifikimin e mungesës së vendimarrjes për marrëveshjen e demarkacionit, ndërkohë që Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ishte më zhurmshme në kauzën kundër kësaj marrëveshje. Një ditë më parë, ndërkaq siç ka vënë në pah koaditore kryeministri Ramush Haradinaj, një herë është lideri i AK-s, e ka ngritur dorën lart për të dhënë votën pro projekt ligjit që kërkon ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit, ani se sa ishte në opozitë kishte udhëhequr kauzën pikrisht kundër këtij dokumenti. Fatmir.
Po, sipas gazetave, çka thon analistët për çështjen e demarkacionit? Zenel.
Njohës të zhvillimeve rreth demarkacionit, Fatmeri kanë thënë kohës ditore se hyrja e PDK-s në një koalicion qeverisës me AK-n pa i harmonizuar qëndrimet pikrisht për çështjet e mëdha, si kurse është marrëveshja me Malin e Zi, për cilat u shkarkua qeveria e kaluar përbën paradoks në vete. Analistët konsiderojnë që nëse marrëveshja për demarkacionin kalon në versionin aktual, kjo e bën përgjegjës moralisht AK-n, pasi ka ardhur në pushtet në saje të kësaj kauze, dhe dështimi për ta miratuar një version tjetër të cilën e kanë premtuar do duhej të përcillej me aktin e dorëheqjes së kryeministrit. Në anën tjetër, siç tekston gazeta, dështimi për të ratifikuar çfarëdo marrëveshje dhe si rjedhoi për të mos liberalizuar vizat për kosovarët përbën dështim për PDK-n që nuk kupton vazhdim të pamundësisë për të marrë vendime të mëdha. Kësisoj në bazë të vlerësimeve të analizëve politikë, koaditore nxjerr konkludimin se në të dyja variantet njëri prej partnerëve të koalicionit duhet të mbajë pjesën e vetë përgjegjësisë si pasojë qëndrimeve kontradiktore të koalicionit. Përndryshe, përfaqësuesit e subjekteve politike në koalicion e kanë pranuar publikisht se me dallime për demarkacionin kanë hyrë në koalicion parazgjedhor dhe të njëjtat qëndrime i mbajnë edhe pas formimit të qeverisë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi thotë se koha e misioneve të jashtme ndërkombëtare në Kosovë ka përfunduar. Sot vazhdon seanca e Kuvendit të Kosovës për projekt buxhetin për vitin 2018, e cila filloi dje. Raportohet se presidenti amerikan Donald Trump sot do ta shpallë njohjen e Jerusalemit për kryeqytet të Izraelit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.